Gracias.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนประกาศลดขนาดกองทัพด้วยการตัดกองกำลัง 300,000 คนหรือร้อยละ10สหรัฐพบเรือจีนในน่านน้ำสากลออกไปจากชายฝั่งรัฐอลาสก้าและเจ้าหน้าที่ฮังการีกระทบกระทั่งกับผู้อพยพหลายคนมาจากประเทศซีเรียนะครับโดยพวกเขาพยายามขึ้นรถไฟเข้าไปในยุโรปนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและญี่ปุ่นที่อาจจะดูเย็นชาลงเมื่อประธานาธิบดีปูตินเยือนจีนครั้งล่าสุดท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับคำแนะนำที่จะจัดการกับนิสัยชอบผลัดวันประกันพรุ่งที่ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกที่เป็นต้นต่อของนิสัยที่ว่านี้ด้วยช่วงท้ายรายการครับครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศลดขนาดกองทัพจีนซึ่งมีทหารมากที่สุดในโลกโดยมีเป้าตัดกองกำลังถึง 300,000 คนหรือมากกว่าร้อยละ10นะครับคำประกาศนี้มีขึ้นท่ามกลางการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพจีนในงานครบรอบ70ปีที่จีนชนะญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ผู้นำจีนประกาศลดขนาดกองทัพไม่นานนะครับหลังจากการแสดงแสนยานุภาพของยุทโธปกรณ์จีนและความแข็งแกร่งของทหารจีนในการเดินพาเหรดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าการลดขนาดของกองทัพเป็นไปตามความตั้งใจของจีนที่จะส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกและบอกได้ว่าจีนนั้นไม่ต้องการเข้าไปควบคุมประเทศเพื่อนบ้านหรือแผ่ขยายอิทธิพลไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศอื่นประธานาธิบดีจีนกล่าวครับว่าชาวจีนนั้นรักสันติภาพและไม่ว่าจีนจะแข็งแกร่งเพียงใดจีนจะไม่ตั้งตนเป็นผู้ครองโลกและแผ่ขยายอาณาจักรของตนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการลดขนาดกองทัพของจีนน่าจะสิ้นสุดลงในอีก2ปีจากนี้และบอกว่าการลดขนาดกองทัพนั้นจะไม่ทำให้จีนนั้นอ่อนแอลงที่ผ่านมาจีนได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมอย่างน้อย 10% มาหลายปีติดต่อกันครับยังเกี่ยวข้องกับจีนนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเรือของกองทัพจีน5ลำเข้าไปในน่านน้ำสากลออกไปจากชายฝั่งของรัฐอลาสก้าของสหรัฐโดยที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณถึงความพยายามรอบใหม่ที่จีนแสดงอำนาจทางทหารไปไกลจากแผ่นดินของตนมากนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐบิลเออร์เบนยืนยันว่ามีเรือ5ลำตามรายงานดังกล่าวและบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐพบเรือจากกองทัพเรือจีนในทะเลเบอร์ริงเขาบอกว่าสหรัฐเคารพสิทธิของประเทศต่างๆที่จะนำเรือทางทหารเข้าน่านน้ำสากลได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสของสหรัฐไม่พบการกระทำว่าเรือดังกล่าวนั้นมีปฏิบัติการที่คุกคามหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสหรัฐใดๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่แน่ใจถึงจุดประสงค์ของจีนที่นำเรือเข้าน่านน้ำสากลใกล้สหรัฐในครั้งนี้ไปกันที่ตุรกีบ้างครับรัฐบาลสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือญาติของชาวอเมริกันที่ทำงานให้กับกองทัพและสถานทูตในประเทศตุรกีในการนำคนเหล่านั้นออกจากตุรกีซึ่งถือเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่มีขึ้นหลังจากที่มีปฏิบัติการทางทหารโจมตีกลุ่ม IS ในตุรกีนะครับสหรัฐกล่าวว่ามาตรการความปลอดภัยดังกล่าวครอบคลุมสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ประมาณ900คนที่ทำงานที่ฐานทัพอากาศอินเซลิกและสถานกงสุลใกล้เมืองอาดานานะครับทางนี้ตุรกีมีความสำคัญในบทบาทของพันธมิตรที่ร่วมให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในช่วงที่ผ่านมาครับมาที่ยุโรปบ้างครับผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่พยายามเดินทางเข้ายุโรปตะวันตกปฏิเสธที่จะลงจากรถไฟและไม่ยอมเข้าค่ายกักกันในวันพฤหัสบดีจนทำให้เกิดเหตุ ผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ของประเทศฮังการีที่พยายามบังคับให้พวกเขาลงจากรถไฟนะครับตำรวจพยายามหยุดรถไฟที่มุ่งหน้าไปที่ชายแดนประเทศออสเตรียและสั่งให้ผู้อพยพลงจากรถและบอกให้คนเหล่านั้นเดินทางเข้าศูนย์รับผู้ลี้ภัยแทนผู้อพยพจำนวนมากมากันเป็นครอบครัวนะครับและบอกว่าพวกตนหนีภัยสงครามมาจากประเทศซีเรียโดยหวังว่าจะมีชีวิตที่ปลอดภัยกว่าในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าผู้อพยพจำนวนมากนั้นไม่เข้าใจภาษาและคำสั่งของตำรวจและบางคนนั้นเอาตัวไปขวางรางรถไฟด้วยขณะที่มีจำนวนหนึ่งเดินหนีออกจากบริเวณดังกล่าวครับความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าผู้อพยพนั้นไม่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในค่ายกักกันตามที่ตำรวจสั่งขณะนี้มีการหลั่งไหลของผู้อพยพราว 500,000 คนเข้าทวีปยุโรปจากตะวันออกกลางรวมถึงบางส่วนของแอฟริกาและเอเชียด้วยซึ่งถือเป็นการย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกครั้งใหญ่ที่สุดเข้าสู่ยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับเจ้าหน้าที่ยุโรปกล่าวว่าประเทศในยุโรปนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับผู้ลี้ภัยหากว่าการย้ายถิ่นฐานครั้งนี้ไม่ไปกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศในยุโรปเท่านั้นครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องของรัสเซียบ้างครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ70ปีที่จีนชนะญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ที่กรุงปักกิ่งมาฟังบทวิเคราะห์นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียจากรายงานของผู้สื่อข่าวแดเนียลชาร์ฟซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในขณะที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอยู่ในงานฉลองที่กรุงปักกิ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไปร่วมงานดังกล่าวในฐานะแขกผู้มีเกียรติค่ะหลังจากชาติตะวันตกรวมทั้งญี่ปุ่นดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจในเรื่องยูเครนรัสเซียหันไปหาเพื่อนในตะวันออกแต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะ
Unfortunately there is no big interest to Japan in Russian political and economic elite
อดีตทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นนายอเล็กซานเดอร์พานอฟบอกว่าไม่มีปัญญาชนทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในรัสเซียสนใจญี่ปุ่นและก็ได้เห็นการขาดความสนใจในรัสเซียในญี่ปุ่นด้วยนะคะความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียเดินทางไปเยี่ยมหมู่เกาะคูริลซึ่งทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นต่างอ้างสิทธิ์มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียได้กล่าวเยาะชาวญี่ปุ่นที่ประท้วงการเยือนที่ว่านั้นว่าควรไปทำฮาราคิริเซียฮาราคิริหรือเซปปุกุคือการทำพิธีฆ่าตัวตายด้วยการคว้านท้องของนักรบญี่ปุ่นนะคะทั้งฝ่ายญี่ปุ่นเองก็เลื่อนกำหนดการเยือนกรุงมอสโกโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตนรวมทั้งการหารือเรื่องกำหนดการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีปูตินในปีนี้ด้วยค่ะ
Mr. Putin okayed the visit by Mr. Medvedev to the islands essentially to send a message to Tokyo that
นายดมิทรีเทรนินผู้อำนวยการศูนย์คาร์เนกี้มอสโกให้ความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินเห็นด้วยกับการเยือนหมู่เกาะคูริลของนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟก็เพื่อส่งข้อความบอกโตเกียวว่ารัสเซียก็แข็งกร้าวได้เหมือนกันนะคะแม้กรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะแห่งนี้จะล่วงเลยมานาน70ปีแล้วแต่ไม่มีฝ่ายใดยอมถอยหลังและเป็นสาเหตุสำคัญที่จนทุกวันนี้รัสเซียและญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันค่ะ
And Abe, during G7 meeting last May, he said that he would like to start negotiations with Russia only because he is afraid that
อดีตทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นนายอเล็กซานเดอร์พานอฟบอกส่งท้ายว่านายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นพูดไว้ในที่ประชุม G7 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ที่อยากจะเจรจากับรัสเซียก็เพราะกลัวว่ารัสเซียจะจับมือกับจีนต่อต้านญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะนักวิเคราะห์หลายรายไม่คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนจะแนบแน่นหรือยั่งยืนได้ขนาดนั้นและเห็นว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์มากกว่าให้โทษค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกับ VOA เนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับเวลาการร่วมสนุกเข้าใกล้วันหมดเขตแล้วนะครับโดยที่ของรางวัลที่เรานำเสนอในครั้งนี้เป็นของที่ระลึกมีทั้ง iPad iPad miniและของที่ระลึกจาก VOA นะครับท่านสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com บนด้านบนสุดมีแบนเนอร์ท่านสามารถเข้าไปคลิกและดูชมคลิปวิดีโอประมาณ2นาทีนะครับโจทย์คำถามคือท่านเห็นโลโก้คู่ของ Voice of America และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งตั้งแต่เริ่มจนจบคลิปวิดีโอนะครับจากนั้นตอบคำถามบนช่องด้านขวาบนหน้าเว็บไซต์ของเราหากท่านที่ติดตามเราบน Facebook เรายังโพสต์คลิปวิดีโอนี้ไว้ที่ Facebook ของ VOA ไทยด้วยครับ Voice of America VOA Washington กลับก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นที่สำคัญที่นครนิวยอร์กกันนะครับดาวโจนส์ปิดบวก23จุดมาอยู่ที่ 16,375 ขณะที่ Nasdaq ลดลง16จุดมาอยู่ที่ 4,734 S&P แทบไม่เปลี่ยนนะครับเพิ่มขึ้น2จุดมาอยู่ที่ 1,951 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก74สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมลดลง 7.4% อยู่ที่ระดับ 41,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนเนื่องจากปริมาณการส่งออกสูงขึ้นบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกันกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ปรับลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปในปีนี้ลงเหลือ 1.4% จากที่เคยคาดการไว้ 1.5% เมื่อเดือนมิถุนายนโดยนายมาริโอดรากกี้ผู้ว่าการ ECB ชี้ว่าทางธนาคารกำลังเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื่อกระตุ้นให้ระดับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอยู่ที่เกือบ 2% ซึ่งเป็นระดับที่ต้องการผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรประบุว่าการชะลอตัวของประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับความผันผวนในตลาดการเงินโลกคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปอย่างไรก็ตามนายดรากกี้บอกนะครับว่าจะยังไม่ตัดสินใจเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนนะครับและบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ระบุในวันพฤหัสบดีว่านาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ของบริษัทนั้นจะสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือของทุกค่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ทางซัมซุงตั้งเป้าว่านาฬิการุ่นใหม่นี้จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทวอชที่มี Apple ครอบครองอยู่โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ในงาน IFA ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับและส่งท้ายวันนี้รายงานของ Bloomberg อ้างอิงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งมีคำเตือนสำหรับผู้ซื้อขายหุ้นที่ชอบส่งข้อความทางอีเมลเป็นคำย่อหรือรหัสต่างๆเช่น TYOP หรือ Tell You On PhoneTOL หรือ Talk Offline CMC หรือ Call Myself รวมทั้ง LDL หรือ Let's Discuss Live ว่าอาจตกเป็นที่ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางสหรัฐว่ากำลังทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินผู้นี้บอกว่าการส่งข้อความให้ไปสนทนากันอย่างลับๆหรือเป็นส่วนตัวโดยเลี่ยงการใช้อีเมลคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จับตามองเป็นอันดับแรกๆในการตรวจสอบความผิดปกติของการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทรวมทั้งตลาดหุ้นใหญ่อื่นๆเช่นการลอบนำข้อมูลวงในมาบอกต่อแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าที่ผ่านมานักซื้อขายหุ้นมีการคิดค้นรหัสใหม่ๆมาใช้อยู่เสมอซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องอัปเดตรายชื่อคำย่อหรือรหัสดังกล่าวตลอดเวลาเช่นกันเพื่อให้ทันกับกลยุทธ์ลับลวงพรางของบรรดานักค้าหุ้นเหล่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายครั้งในช่วงหลังๆชี้ให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคนอื่นๆที่มีโอกาสเป็นตัวแทนของพรรคลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าแต่ดูเหมือนว่าเวลานี้อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชผู้สมัครอีกคนหนึ่งกำลังวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์อย่างหนักเกี่ยวกับจุดยืนทางการเมืองของมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้ติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวจิมมาโลนซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
กลับจากที่เคยเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆของพรรครีพับลิกันอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชมีคะแนนนิยมลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับและดูเหมือนขณะนี้เจฟบุชกำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีคะแนนนำสูงสุดในขณะนี้นั่นคือมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ครับ
This is a diverse country. We should celebrate that diversity and embrace a set of shared values and
อดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชกล่าวในรายการ Good Morning America ว่าอเมริกาคือประเทศแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่แต่นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่เชื่อในคุณค่าที่ว่านั้นนอกจากนี้วิดีโอหาเสียงชิ้นใหม่ของเจฟบุชยังได้โจมตีทรัมป์ว่าสนับสนุนจุดยืนด้านเสรีนิยมของพรรคเดโมแครตเช่นเรื่องการทำแท้งเสรีแต่ดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ยอมถูกโจมตีฝ่ายเดียวเพราะล่าสุดวิดีโอหาเสียงของทรัมป์ก็โจมตีเจฟบุชเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมทั้งเรื่องที่บุชพูดภาษาสเปนิชระหว่างการหาเสียงด้วยซึ่งหลายครั้งการวิพากษ์นั้นได้ลุกลามไปเป็นเรื่องส่วนตัวครับ
Well Jeb Bush is a puppet to his donors there's no question about it he's got lobbyists I know them he's got lobbyists
Donald Trump กล่าวหาว่า Jeb Bush เป็นหุ่นเชิดของกลุ่มผู้บริจาคเงินและนักล็อบบี้ซึ่งตนรู้จักคนพวกนี้ดีทางด้านคุณ Stuart Rottenberg นักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันชี้ว่าที่ผ่านมาดูเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆของพรรค Republicanค่อนข้างระมัดระวังในการวิพากษ์โจมตีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงแต่ท่าทีของเจฟบุชนั้นต่างออกไปครับ
But I think most people in the party are scared of Trump still. It's not that they respect him, it's not that they think he's going to be the presidential nominee, but they know that
คุณ Rottenberg ชี้ว่าสาเหตุที่ผู้สมัครคนอื่นๆเกรงกลัวโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ใช่เพราะนับถือหรือเพราะคิดว่าทรัมป์จะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันแต่เป็นเพราะรู้ว่าถ้าหากผลักทรัมป์ออกไปเป็นปฏิปักษ์เขาอาจไปลงสมัครในฐานะตัวแทนพรรคทางเลือกที่3และนั่นอาจเป็นผลเสียต่อพรรครีพับลิกันเองประกอบกับยังมีสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากที่ชื่นชมโดนัลด์ทรัมป์นะครับStuart Rottenberg บอกด้วยว่าดูเหมือนการโจมตีกันและกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเจฟบุชยิ่งทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์เพิ่มขึ้นครับ
You know it's when Donald Trump talks everybody listens and he talks a lot and so it's hard for the other candidates to get through
นักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันผู้นี้ชี้ว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์พูดผู้คนต่างฟังและทรัมป์ก็ยิ่งหยุดพูดไม่หยุดแล้วยังชอบที่จะตีกรอบการพูดหรือการเจรจาให้เป็นไปตามที่ตนต้องการทำให้เป็นเรื่องยากที่ผู้สมัครที่เหลือจะสร้างคะแนนนิยมแสงหน้านะครับสำหรับโอกาสต่อไปที่ผู้สมัครคนอื่นๆจะสามารถสร้างคะแนนนิยมไล่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาคือการโต้อภิปรายของบรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันครั้งที่2ที่จะมีขึ้นวันที่16กันยายนนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับที่เชิญชวนให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับ VOA เพื่อชิงของที่ระลึกมากมายหมดเขตวันที่20กันยายนนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปมีเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศแอฟริกาใต้มานำเสนอครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการท่องเที่ยวคาดการณ์นะครับว่าแอฟริกาใต้อาจจะสูญเสียรายได้การท่องเที่ยวเกือบ133ล้านดอลลาร์ในปีนี้เนื่องจากกฎระเบียบใหม่ด้านการออกวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นฟังรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวจิลเลียนพาร์เกอร์ที่คุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมานำเสนอครับ
แอฟริกาใต้บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่นี้นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเห็นว่ากฎระเบียบใหม่สร้างความยุ่งยากแก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศทำให้เลือกไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นที่อลุ่มอล่วยมากกว่าค่ะวารสารการท่องเที่ยวในแอฟริกาใต้ฉบับหนึ่งรายงานเมื่อไม่นานมานี้ค่ะว่าชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวในแอฟริกาใต้จะต้องไปยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลทางด้านไบโอเมตริกกฎระเบียบของการขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่นี้นะคะกลายเป็นปัญหาสำหรับประเทศใหญ่ๆหลายชาติรวมทั้งจีนที่มีสถานกงสุลแอฟริกาใต้เพียง2แห่งเท่านั้นโดยตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งแห่งหนึ่งและอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในปีคศ2014นักท่องเที่ยวจีนใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวในทั่วโลกถึง165ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกที่ใช้เงินมากที่สุดคุณลีแอนบักผู้อำนวยการด้านการพัฒนาแห่งบริษัทให้คำปรึกษาแกรนด์ทอนตันชี้นะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น 15% หรืออยู่ที่ 152,000 คนเมื่อปีคริสตศักราช2013ค่ะแต่ว่าหลังจากแอฟริกาใต้เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบการขอวีซ่านักท่องเที่ยวกฎใหม่จำนวนผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวลดลงมาเกินกว่า 45% นะคะนอกจากนี้แอฟริกาใต้ยังมีกฎระเบียบใหม่ออกมาเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนของปีนี้ค่ะที่ระบุว่านักท่องเที่ยวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องนำใบเกิดฉบับสมบูรณ์ติดตัวไปด้วยขณะเดินทางผ่านประเทศและในหลายๆประเทศที่กำลังพัฒนานะคะมักไม่มีข้อมูลทางไบโอเมตริกส์และใบเกิดฉบับสมบูรณ์ทางยูนิเซฟรายงานค่ะว่ามีเด็กที่ไม่ได้รับการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในทวีปเอเชียใต้และแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮารารวมกันแล้วสูงที่สุดในโลกค่ะหรือราว 79% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกการขาดการชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบการขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่สร้างความสับสนและความไม่แน่ใจแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเยือนแอฟริกาใต้นะคะทางสภาธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งแอฟริกาใต้หรือ TBCSA รายงานค่ะว่าจากข้อมูลที่ได้จากสถานกงสุลในแอฟริกาใต้จีนและอินเดียพบว่าสถานกงสุลยังไม่มีระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลทางไบโอเมตริกของผู้สมัครขอวีซ่านักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบใหม่อย่างชัดเจนค่ะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวแอฟริกาใต้นายดิเรกฮาเนคุมกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะว่าแอฟริกาใต้จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบนี้เพราะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงค่ะแต่ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยนายมาลูซี่กิกาบาไม่เห็นด้วยนะคะโดยแย้งว่ากฎระเบียบการออกวีซ่านักท่องเที่ยวแบบใหม่นี้มีความสำคัญในการควบคุมการลักลอบค้าเด็กค่ะทางกระทรวงมหาดไทยแอฟริกาใต้ชี้แจงนะคะว่าก่อนหน้าบังคับใช้กฎวีซ่าใหม่มีเด็กกว่า 30,000 คนถูกลักลอบผ่านแอฟริกาใต้ทุกปีค่ะและกฎระเบียบใหม่นี้ที่ระบุว่าเด็กจะต้องถือใบเกิดฉบับสมบูรณ์ติดตัวในขณะเดินทางจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กถูกลักลอบแต่ว่าหลายฝ่ายชี้นะคะว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับปัญหาการลักลอบค้าเด็กแม้จะเห็นด้วยว่าปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์จะต้องได้รับการแก้ไขก็ตามหลายคนชี้ว่ากลุ่มลักลอบค้ามนุษย์จะหาทางปรับยุทธวิธีในการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายอยู่ตลอดเวลาขณะนี้นะคะมีแรงกดดันให้ประธานาธิบดีจาคอบซูมาแห่งแอฟริกาใต้เร่งหาทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผู้นำแอฟริกาใต้ประกาศระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์กลางปีเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาจะหาทางลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากกฎระเบียบควบคุมคนเข้าเมืองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นยังจะมีต่อไปจนถึงปีหน้านะคะแม้ว่าทางการแอฟริกาใต้จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบดังกล่าวภายในปีนี้ก็ตามค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยกำลังหาวิธีแก้นิสัยผลัดวันประกันพรุ่งและมีคำเตือนว่าถ้าทำไม่สำเร็จอาจจะส่งผลถึงชีวิตครอบครัวและการงานได้คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าให้ฟังส่งท้ายครับ
ค่ะการผลัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่เรื่องแปลกทำกันมาแล้วทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแต่บทความในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เมื่อ 2-3 วันมานี้ชี้แนะว่าผลกระทบของการผลัดวันประกันพรุ่งนี้ถ้าเป็นอุปนิสัยที่เรื้อรังยืดเยื้ออาจส่งผลเสียอย่างมากต่อชีวิตครอบครัวหรือการงานได้นักจิตวิทยานิยามการผลัดวันประกันพรุ่งว่าเป็นการจงใจชะลอการกระทำแม้เจ้าตัวจะรู้ถึงผลลบที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตหรือจะว่ามุ่งหาความสนุกหรือความเพลิดเพลินในระยะสั้นแม้จะต้องชดใช้ผลในระยะยาวก็ได้ค่ะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มเผยแพร่รายงานการศึกษาของตนในเรื่องนี้ออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ระบุว่าการผลัดวันประกันพรุ่งที่เป็นเรื่องเรื้อรังนั้นคือการที่คนเราจัดการกับความกดดันทางอารมณ์และจิตใจยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะทำงานให้เสร็จเราอาจจะไปออกกำลังกายที่โรงยิมและบอกกับตัวเองว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นประโยชน์นักจิตวิทยาเรียกการทำเช่นนี้ว่าเป็นการชดเชยทางจิตใจที่ทำให้ผู้กระทำมีความรู้สึกดีแม้จะเลี่ยงงานนักผลัดวันประกันพรุ่งบางคนอ้างว่าที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็เพราะกำลังคิดหาทางทำเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่ไม่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกันอีกเชื่อว่าเราได้ยินคำกล่าวอ้างอย่างนี้มาแล้วกันทั้งนั้นหรือเราอาจจะได้เคยใช้คำแก้ตัวเดียวกันนี้กับเขาด้วยก็ได้นะคะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผลที่อาจเกิดขึ้นตามมากับอุปนิสัยการผลัดวันประกันพรุ่งที่ฝังลึกเรื้อรังนั้นอาจทำให้ชีวิตครอบครัวล่มสลายถูกออกจากงานและบ่อยครั้งอาจทำให้เจ้าตัวมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองทั้งหมดนี้ยังอาจเชื่อมโยงได้กับอาการเศร้าซึมความรู้สึกกระวนกระวายและสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปที่ไม่ดีนะคะศาสตราจารย์ทิโมธีพิทโชซึ่งสอนวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยคาลตันในกรุงออตตาวาของแคนาดาร่วมกับทีมงานให้คำแนะนำเพื่อแก้ปรับการผลัดวันประกันพรุ่งไว้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นแรกแบ่งโครงการงานที่จะต้องทำออกเป็นส่วนๆโดยมีเป้าหมายของแต่ละส่วนกำหนดเวลาเริ่มต้นการทำงานแต่ละส่วนไว้ขั้นที่2เริ่มทำงานขั้นที่3เตือนใจตนเองเสมอนะคะว่าการทำงานเสร็จจะเป็นประโยชน์กับตนเองในอนาคตและการเลื่อนการทำงานออกไปในตอนนี้จะไม่ทำให้งานชิ้นนี้สนุกน่าทำมากขึ้นในอนาคตและขั้นที่4กำหนดการลงโทษตนเองถ้าเลื่อนเวลาเริ่มงานโดยไม่ต้องเป็นโทษหนักหนาอะไรนะคะเช่นถ้าอยากจะเล่นวิดีโอเกมแทนการทำงานก็ต้องไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งใช้เครื่องเดียวกันกับการทำงานไม่ได้และขั้นสุดท้ายให้รางวัลตนเองเมื่อทำงานเสร็จทั้งหมดโดยจะให้รางวัลตนเองเป็นระยะด้วยก็ได้เมื่อทำงานได้ตามเป้าหมายย่อยที่กำหนดไว้ทีมงานนักวิจัยหลายทีมงานกำลังทดลองวิธีต่างๆรวมทั้งวิธีบำบัดโดยการสอนให้รู้จักช่วยตนเองและการหารือกับนักจิตวิทยาเพื่อให้รู้จักตนเองและมองอนาคตของตนเองได้ในระยะยาวเหล่านี้เป็นต้นนะคะจะมีผลงานการทดลองในระยะเวลา1ปีออกมาให้ได้รู้กันในปลายปีนี้ด้วยนะคะว่าวิธีไหนจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington